Bhagavatam, Canto 9, Chapter 19, King Dayati achieves liberation.
Це праві дев'ятнадцяте поглаві, дев'ятого співа. Дев'ятнадцяте поглаві пишує. Но. Дев'ятнадцяте поглаві пишує, какой Махарадж Даяти досяг освободити інсію відповідав. І потім тут повідав фігуративну згодбу о двох козах. По многими літі сексуальних відносин уживав матеріальний світ, який Даяти кончено постав згрожен, самозагнусло з тими матеріалістична зустріча, коє задоволив. Потім прийшла згодба о козлу і козі. Згодба згляда таколя не коч, коє коза ходила по козлу. І потім прийшла до прийшов козу до водняка, кіє внутр, да, і на друга коза. Потім я постав привлечі з нього. І на них начин я освободив із тега водняка. І некого не. Я постала вона єзна, і я завернила. І се вернила к брамани, який був нін власник. І не все повідала. І там Рамана є був зелу єзний, не приклев тега козла, да є згубив сексуальну моч. Потім я просив Брамана, і Брамана мій повернув сексуальну моч. Потім, коли тали козла вживав столик козом, много єрс, а не був ще видно задуван. Був зло пожежель, похотний, похлебний. Pa je imel mnogo zlata v tem svetu, pa ga ni moglo zadovoljiti njegovih pohotnih želja ali pa pohlepnih želja. Pravi, da ne moremo z prečiščenim baslom ugasniti ognja. Če hočemo ugasniti ogn, ne smemo dati georgija. Moramo drugi proces šastre predlagati, da inteligentni se odpovejo življenju uživanja brez velikega napora z manjim znanjem znanja, pa ne moremo se izogniti čutnemu uživanju še posebne povezano z seksom, zato ker so tu lepe ženske, ki izmedijo še najbolj učenega moškega. Kikajat je imel sine, sam je pa vzel odvojenost in je da zavrgel vso privlačnost do čutnega uživanja in tako je potegnil, dosegel popolnost. Potem je njegova ljubljena žena Devijanti se osvobodila napak, napačnega načina življenja in se je prav tako vključila v dano služenje. Prvi vers, Šukadeva Svami rekel, Maharaj Parikšit je bil zelo privlečen za žensko. In tekom časa, kakorkoli, se mu je to uprlo, vso to seksualno uživanje in te negativni vplivi. Potem se je odvojil in sprejel drugo vrsto življenja. To je pa zdaj več številka dve, Šrino Bhargavyam Gatham. Shrinu Bhargavyam Gatham. Madvidha charitam bhuvye dhira yasya nusho chanti vane grama nivasinaha Shrinu, prosim, prisluhni Bhargavi, o čerka Shukaracharya. Amum tale, ali pa to zgodovino, ki popolnoma je podobna mojemu obnašanju, acharitam obnašanje, buvi v tem svetu, dira, tisti, ki so trezni in inteligentni, ženske, Anushochati, zelo tarnajo. Vane je v gozdu, Gramani Vasina, zelo navezan na materialno uživanje. Prevod, komentar. Moja draga ljuba žena, hčerka Šukračarje, v tem svetu so nekateri ravno takšni kot jaz. Prosim, prisluhaj, zdaj prisluhni povedal zgodovino njegovega življenja. Ko poslušaš to življenje takšnega družinskega človeka, ki so se odpovedali družinskem življenju, vedno tarnajo. Osebe, ki živijo na vasi, je življenje Vanaprasta ali Vanavasi, ki živi v gozdu Vanaprasta, ki se omakne od družinskega življenja, v glavnem tarnajo glede preteklosti, zato, ker so bili vključeni in poskušali zadoviti pohotne želje. Pravzaprav Maharaj je rekel, da oseba mora zapustiti družinsko življenje, kakor hitro je le mogoče. In opisuje življenje kot globok temen dvornjak. Če osebe nadaljuje in ali pa vedno skoncentrira in živi za svojo familijo, mora se razumeti, da se dela samomor. Vedke civilizacije zato je predpisano, da se oseba omakne v družinske življenje na, po 50 letih in gre v gost. Vana.
Tivoli Park, we closest we can go. No, Tivoli Park. Yeah. Yeah, that's the forest. In case you need a forest to go to. There's one a couple blocks from here.
Oseba postaje ekspertna in se navadi na pozno življenje. Potem družini, ko živi kot Vanaprasta, potem spreme sanjaso. Sanjasa pomeni, da spremi neomajno vključenje v servis služenje gospodu. Vedska civilizacija se to predpišuje 4 različne stopne življenja, brahmačari, grihasta, vanaprasta in sanjasa. Seba se mora sramovati, da ostane v družinskem življenju in se ne povzdigne na višji nivo, tako imenovano vanaprasto in sanjaso. Moja draga želja, v Bhagavad Gita Krishna pravi.
Dhanam, dhamma, sudhagasya, svariyatapa, arjuva. Now Krishna explains
Krishna pojasnuje 4 ashrame. Začenja se sanjaso in kvalitetami, to je abajam ali neustrašnost. Ko je nekdo na nivoju sanjase in je realiziral, da je večna duhovna duša, potem ga ni več strah. Satya Samsudhir. Vedno služi Krišno in je ekstatičen, ker je na čistem nivoju zavesti. In vidi vsakogar in vse kot Krišnjevo večne koščke in delčke. In ko ima iste kvalitete kot Krišna, potem se reče, da ima znanje. Ne samo sanjasa, je več različnih sanjas stopen. Dira pomeni, da se iz frustracije umakne iz družinske življenja in gre v gost kod Dhritarashtra. Poskuša živeti življenje strogosti. Ta vrsta odvezanosti ni privlačna zaradi frustracije.
You just have to have a renunciation to your frustration and then you come.
Penas session, frustration. Cilj življenja pa ni, da postaneš dira. Ko oseba zadrže prostovoljno čutno uživanje, inteligentna oseba se ne ključuje v vzroke, zato ker to čudno uživanje ima začetek in konec. Mes, ta vers ne stoji sam, z drugimi besedami. Če je res samo po sebi, da materialno uživanje ima začetek in konec, ne sme to obrezhrabriti navadno pogojeno živo bitje. Pravi Krišna je rekel prejšnjo verzo, Krišna ni rekel, zdaj ti bom jaz povedal uvod v Bhagavad Gita. Ne, Krišna ni. Krišna je samo govoril. Mi pa gremo k zaključku. Ne, on je govoril praktično. Ni rekel, gremo zdaj k tretjemu poglavju karma joge. Ne, zdaj pa četrto, transcendentalno znanje. Ja, bom vprašal, a ti si tretjo poglavje? Ne, rekel, ne. On ga je pelal v zavest Krišne. Od karma joge, do jnana joge, štanga joge in bhakti joga. Krišna pravi, Abhayam, da so tri kvalitete sanjasija, neustrašnost. Ampak sanjas se mora razviti. Kako se razvije? Zakaj je sanjasa zaželjena? Zakaj je zaželjena sanjasa? Oseba ni privlečena s čutnim uživanjem, zato ker on izkuša zadovoljstvo v sebi. To je samo spoznana oseba in je sreča, zato ker se vedno osredotoča na Vsevišnjega. Če duša ni sreča, je vse ostalo teorija. Lahko. Sreča, materialna sreča postane tučevat, nepomembna, kadar oseba začuti notranjo duhovno srečo. Ampak proces je zato. Zato smo mi prišli v zavest Krišne, da bi mi izkušali to vrste sreče. To ni, da mi zdaj pluvamo po materialnih stvarih. Mi pridemo v zavest Krišne, v dano služenje, zato da bomo srečni skozi, ne samo par minut. Zato moramo malo žrtvovati, malo strogosti, da to dosežemo. Zato Krišna, da razvidemo zavest Krišne, Krišna obljublja takšno brezmejno srečo. In pa se vrne, pa pravi, kako se to doseže, to pravi Krišna Bhagavad Gita. Moramo razumeti, pa se vrnemo. Oseba ki ne uživa tudi, ki ni nezadovoljna, ko se zgodi kaj dobrega ali kaj slabega, nekaj. Mogoče, da imamo neko toplo sobo, potem mehko posteljo. Nekaj, kaj je ugodnega. Ja, ko je mrzlo, pa pridemo v toplo sobo, pa rečemo, zdaj sem pa rešen, zdaj sem pa osmojen. In ko se zgodi nekaj neprijednega, oseba ta ne lamentira. O, zdaj bom umrl, ko je tak mrzlo. Ne tarna, zakaj se to dogaja tako v vzvišeni osebi, kot sem jaz. Jaz sem taka fina oseba, Krišna me pa danes sploh ne ljubi.
Ne.
Ampak tak ta materijal svet deluje zdaj, da ostanemo nevznemirjeni. Namesto, da skozi gor pa dol gre v te trenutke sreče in nesreče. In njegova inteligenca je skozi fiksirana in povezana s Krišna. Ko gre lepo, potem povezujemo s Krišno, ko pa gre slabo, potem pa krivimo Krišno, pa ne želimo služiti. Ko pa je fino, pa ja seveda, dano služenje je super. Njegov um je uravnovešen. To pa ni mogoče, če ne pridemo do naslednjega verza, ko mislimo na Krišno. Zato vsi problemi, skozi katere gremo, je namenjeno temu, da nas pomaga, da vzamemo zveti Krišne in mislimo na Krišno. Pa ne bomo znamerjeni s temi stvarmi. Zato kraljica Kunti prosi, znova in znova naj se zgodijo te nevšečnosti, ker takrat smo skozi mislili na tebe in ko mislimo na tebe, ne bomo več srečali ponovnega rojstva in smrti. Te težave niso namenjene, da bi bili težke situacije, ampak so namenjene, da nam pomaga, da se spominjamo Krišne. In ko se spominjamo Krišne, pa kljub problemom, kljub težavam, ne bomo vznemirjeni, ker bomo mi izkušali naše eksperience na višjem nivoju. Materialne te težave bo izgledale samo kot sen, sanje. Ampak mi moramo poznati Brahman. Moramo biti na nivoju Brahmana in dano služiti. Naša zvest, ko služimo, mora biti jasen večni Krišna služavnik in se spominjamo skozi Krišne. Na tem nivoju je treba biti situiran. Krišna, ti si moj prijatelj, vodi me, pomagaj mi, da bom dosegel zavest Krišne. In pol, ko smo na tem nivoju, ostanemo učvrščeni. Pri tem pa Krišna pravi, oseba, ki je equal-minded, poznam te besede, equal-minded, to pomeni, da ima vedno ustanoviten um. Ja, ko je um uravnotežen, on je situiran na Brahmanu iznad rojstva in smrti.
Brahman. What is its equanimity?
Que es esta...
Doesn't matter if I put my hand on flowers or if I put them in a boiling water.
Teže morim biti vedno enak do tega, če dam roko na vodo ali pa na cvet, pa pa moram zopet nazaj na prejšnji vers, kako vidi modrec, vidi vsa živa bitja. Ponižen svetnik vidi z isto vizijo vse brahmana, učenega, kravo, slona, psojeca. In tudi tistega, ki je pse. To pomeni, da je uravnoteženost uma je temelji na tem, da vidimo vsakega kot dušo in kot slugo Krišne. In vsak ima zato isto priložnost, da ljubi Krišno in da služi Krišno in potem. To je ta. Tudi če je to krava ali pa slon, pa to. Krišna je v srcu Arjuna in je v srcu vsakega. In mi, če bomo služili v srcu Krišna, bomo prišli na ta nivo. To je uravnoteženost uma. To pa vidimo, včasih ljudje delujejo v nevednosti, včasih v strasti, včasih v vrlini. Ampak sigurno je vrlina boljša, da kaj razumemo. Ampak to mora biti delovanje v zavesti Krišni. V strasti in nevednosti je zelo težko prepričati koga o zavesti Krišne. Mora biti neko, da sprejmemo to. In... Odkud to prihaja? Kak Krišna da to? Kak nam da to uravnoteženost? Da vidimo vsakega isto. Fino bi bilo, če bi mi ljubili vsakega, kar bi ga videli na istni. Oseba je tvoj sovražnik, je tvoj prijatelj, oseba je pristranska, nepristranska, vse. To ne bi bilo problema. Kako zdaj pridemo na ta nivo? Zato pa Krišna pravi. Tisti, ki imajo vero, ki so inteligentni, ko um osredotočijo na Vsevišnjega, imajo popolno znanje in zato grejo po poti samospoznanja in osvoboditve. Kako izvaja dano služenje? Kaj je dano služenje? Dano služenje pomeni, da uporabimo predvsem našo inteligenco, da vidimo stvari povezane z zavestjo Krišne. Ne mislim, to je nekada suha filozofija. Ne, to je realnost. Ja sem večen. Moj edini problem je, ker jaz želim biti srečen, pa ne verjamem, da sem večen. Če bi imeli vero v večnost, potem ne bi verjeli v takšne zavedenosti. In... Če um ne meni na Krišno, misli na mnogo druge stvari, zato pa um ni nikoli zadovoljen, inteligenca ni čista, um ni zadovoljen. Moja vera je zelo, zelo mala in šibka, omahljiva. Krišna nam hoče pomagati, mi pa mislimo vse drugo. In potem vzamemo zavetje toliko mnoge stvari na mesto zavestja Krišne. Da bo zadovoljil moj um, da bo mojo nesigurnost zagotovil, ko imam toliko želja. Krišna mi bi dal vse, kar potrebuje. Ne pa ne vse, po čem hrepenim pa strmim. Krišna nam da tisto, kar oseba potrebuje. Ko je Сиба Влёчна дал Парамбе свою интеллигенцию, свой ум, свою веру, свои створи в служении Кришне, и то практицировал с данностью, да постане завесным Кришне. Потом был учащен на той пути освободитве. Мы не можем... Разумено, да е всяк Кришна слуга и да е пракса прав всяк на пути назад к нему. И зато не потребно хрепенет по ничему, лако парламентирамо, кер нисмо завесни Кришне, па лако хрепенимо по завесни Кришне, те две ствари по лако тарнамо, па си желимо. Девияни, Самишта, Яяти, Кран, Яяти Зайтарна, вау, заправо сем, там час не об, да би постал завет Кришне. И зе па он трепени по завести Кришне, как он е зе упораби моя интеллигенция, мой ум, как он е упораби моя вера, и как он е упораби стари. Tako da bom videl s Krišno in bom tudi lahko videl vse, tako kot drage sluge Krišne. In bom poskušal služiti Krišno, tako da bodo, da bi oni obnovili, povrnili svoj odnos s Krišno in ljubezen s Krišno. Tu vidimo, imamo Jašodo in Krišno. Krišna je tako ljubeč. Vsakdo ima priložnost. Vsak, da je sluga Krišne, ak je prijatelj Krišne, ako je starš od Krišne, vsak je individualen ljubimec Krišne in vsak ima to potenco. Zato moramo vsakoga oboževati in seveda na pravi način. Na pravi način ga moramo oboževati. In moramo videti, če lahko komu da pomagamo, da postane zavisen Krišne, je pol to naš naravni položaj, zato ker v duhovnem svetu vsi delajo ležmaje, da bi drugi ljubili Krišno. In tako se pol razvije naš okus do Krišne in vezan do Krišne. In to ni edini vers, pol so še drugi, to je vers 17. Pogremo nazaj v 16. vers, to je Bhagavad Gita. In tu pa ko je nekdo prosvetljen znanjem, je njegovo znanje bo odkrilo vse, tako kot sonce osvetli vse. Poslušati drevo v Krišni, poslušati o našem odnosu s Krišno, in da vsaj to nekako probamo sprejeti. Tako kot je napisano na naslednjem verzu, da poslušamo, kdo Krišna je, kako ga doseči, kako Krišna je za nas tam, če ga želimo, kako uporabiti našo inteligenco, kako uporabiti naš um, naše sposobnosti, vero, v Krišnovi službi, tako da se bo vse čudovite stvari manifestirale, zgodile. In pol vidimo vsakega enako, pa postanemo uravnovešenega uma, ne pa, da smo samo vznemirjeni s to materialno eksistenco. Nikako lahko na koncu mislimo na Krišno v našem srcu, da ekspandiramo našo zavest, bomo tako kot filmo se v našem srcu, kjer imamo duhovna čutila, manifestirane Krišnove zabave kot film. Pol pa postane materialno zadovoljstvo, nepomembno. Skos je to, knjiga je tako, Bhagavad Gita je tako čudovita knjiga, samo je treba odkriti, da se potopimo globlje, da v resnici postanemo prepričani v to, kar mi delamo, in potem, da smo hvaležni, kakšno priložnost imamo tukaj. So vprašanja.
Translation.
I will try. Mukunda, this is over. He speaks English better.
Ali oseba, ki ne kontrolira svojih čutov, lahko...
If a person that doesn't control his or her senses,
lahko razvije ljubezen do Krišne.
Can develop love for Krishna. No, develop love for the senses. That's not possible.
Ni mogoče, ker razvije ljubezen do čutov. Ljubezen pomeni, da služimo. Tako kot, če smo poročeni z možem in vprašaš moža, da odnese smeti ven. On ti pravi, preveč te ljubim, da bi to naredil. Ne morem. Ljubezen me uvira. Ne morem. Preveč sem zaljubljen v tebe, ne morem praktično narediti ničesar. Ljubezen se manifestira skozi služenje, kontroliranje čutov pa pomeni, da te iste čute vključimo v služenje Krišni. In to je naravno. Krišna bo vzvrnil in bomo izkušali to njegovo ljubezen in našo ljubezen bolj in bolj. Zato pa vključimo naše čute v služenje Krišni. Materialno sveto pa so čuti vključeni v druge vrste aktivnosti kot služenje Krišni. Potem mislimo, da smo to telo in proste vse, kar je povezano. Zato, ko mi uporabimo isto telo v služenju Krišni, um pa in znanje, potem se bo razvila ljubezen do Krišne in se bo Krišna razodel in potem bomo se zavedali, kakšna je ta izmenjava, kakšna je močna ta ljubezen med dušo in Krišno. Razumeš? Hvala. Razmišljala sem, da mi intelektualno lahko razumemo, da moramo imeti vero v Krišno. In pa sleda, da to ni popolno, da ne moremo popolnosti razumeti. Krišna tudi pravi, da moramo razviti in delovati z inteligenco, če ni mi smo popolnoma predani. In ne sprejmemo nekih odločitev, ki bi jih mogli in delovati pravilno, je zato, ker nijemo dovolj vere v Krišno. Primer včeraj. Bhakta se bal iti v Sanketan. Izgleda tako, da nima vere v Krišno. Ni dovolj močna želja. Stvari se ne bodo zgodile naravno, slučajno. Krišna vedno zrača glede na našo koncepcijo, kar mi pričakujemo. V vsakem primeru, da razvijamo vero, je Krišna pravi tadbudi, to je neko pravilo. Prvo moramo razviti malo inteligence z poslušanjem, potem, ko razumemo na pravilni način v inteligenciji, potem mi vključimo um pa tudi čute, da služimo. Ko pa vključimo um in čute v služenje, pa pravi Krišna, Tešan sata tajuktan baža tam priti porokam, da da vrljeva tam. Ko mi poslušanje polo porabimo, da zunanje naredimo z entuzijazmom nekaj za Krišno, pol nam bo on dal inteligenco. To se vera povečuje. zdaj drugače vidimo stvari, kot smo jih prej, in v prihodnosti bomo zopet videli stvari bolj jasno. Potem bomo realizirali. Če sledim proces, potem postopoma mi da Krišna več in več inteligence in občutkov, več občutkov, ko se predajam Krišna in se bom še bolj želel predajati Krišni. To se pravi, vera se razvija za našo dobro izkušnjo. In pol Krišna v srcu svetilko znanja prežene temo. Zaradi moje usmiljenja do njega, ker se trudimo in pol nam Krišna. Če se počutimo ponižni in smo odvisni od Krišne, pol se bo Krišna osebno razvil. Naše srce bo počiščeno in pol bomo občutili Krišnovo prisotnost in bomo razvili to ljubezen do Krišne. Ekstatično ljubezen, polno zadovoljstva. In pol bomo še bolj, vedno bo želeli biti popolnoma odvisni od Krišne. To je proces. Začne se z poslušanjem. Potem, da razumemo in potem damo prakso, da smo Krišna sluga, da to osvojimo. In vsaki dan malo povečujemo naše služenje. Ne glede na to, kaj se dogaja, in mi povečujemo. Smo privlečeni bolj bolj s Krišno. Slediti moramo proces, razumeti, kaj je proces, in potem bomo vsaki dan malo napredovali. Kako mi vemo, da še nismo na tem nivoju? Mi nijemo niti predstave, kaj je čas, kako mi si zamišljamo samo stvari, in ta koncepcija časa. In kako dolgo... Aha. Je bilo pred kratkim trenutkom, si bila 15, ali je to dolgo doma. Naša koncepcija časa je čisto različna. Brahma živi 3 milijarde in nekaj let. Za njega je to tudi ja, trenutek, on doživlja kot mi milijarde in milijarde življenj. Nam se zdi njegovi 100 let neverjetno. Nam pa se tudi zdi 100 let naših, kar precej dolgo. Še eno vprašanje. That's not good. No, no.
How
is
the Lord
that you forgive
with us?
I didn't understand the question.
Well, when we take shelter of him,
pol nam da on inteligenco. In pol nam se poučimo, kako uporabiti um in čute sposobnosti v njegovi službi. In zato, ko mi to delamo, potem se nam bo Krišna razdeval in pol mi inspiriran, da delamo še več. Ampak Krišna nas da v situacijo v Guni, katero želimo biti. Kaj nam da priložnost, da bolj v tej Guni uživamo.